me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Ni hao, hyvät ihmiset, ja tervetuloa taas Maamme kirjan pariin. Tänään on luvassa siis kiinalainen juttu. Tänään tutkitaan, millainen suhde Suomella on Kiinaan ja millainen suhde Kiinalla on Suomeen. Ja täällä mikrofonien takana odottavat ja tämän päivän vieraani, tervetuloa kirjailija Tao Lin.
Kiitos.
Ja Suomi-Kiina-seuran puheenjohtaja Veli Rosenberg.
Kiitos.
Ja hyvät ihmiset, meillä on netissä lähetysikkuna auki, jos tekin haluatte osallistua tähän kiinalaiseen juttuun, niin sitä kautta se onnistuu. Jaa, Kiina ja Suomi. Jotenkin tuntuu siltä, että jos pitäisi etsiä vastakohtaisia kulttuureita tältä planeetalta, niin Suomi ja Kiina olisi aika hyvä tapa aloittaa. Miten on mahdollista, että näin kaukaisten maiden välillä, jotka sijaitsevat planeetan eri puolilla, on syntynyt semmoinen suhde, rakkaussuhde? Kiinalaiset ovat nopeimmin kasvaava maahanmuuttajaryhmä Suomessa ja saksalaisena mua alkaa huolestuttaa. Mistä tämä johtuu?
Niin.
Mitä kiinalaiset etsii Suomesta?
Rauha.
Varmasti
ammattilaiset tietää, miksi se kasvaa Suomessa. Mm-hmm. Minusta tämä johtuu, kun kiinalaiset itsenäisiä toimintakykyjä. Onko he johtuuko siitä, että ihmiset ovat niin itsenäisiä ja sitten he auttavat toisia. Koska meillä on tämmöinen kulttuurissa tämmöinen perhe niin tärkeä, että me autamme toisia.
Et Kiinassa ihminen on enemmän vielä perheen, klaanin, ryhmän jäsen ja Suomessa jokainen toimii.
Niin, yksilöllisesti, joo.
Vähän niin kuin jalkapallossa.
Joo.
No teamwork, please.
Yes. Ja sitten kun me pääsin Suomeen, me yritän aina auttaa toisia. Se on sukulaisia tietysti. Sinne tuli ryhmä Suomeen, sinne tuli kasvaa tämä.
Kauanko tämä olin ollut Suomessa? Montako vuotta?
Onko se 18 vuotta? Jo.
18 joo. Vuotta. Mm. Ja sinä, Veli, olet käynyt Kiinassa nettitietojen mukaan noin 200 kertaa. Oletko sä pitänyt itse lukua?
En. Se on semmoinen karkea arvio, mutta sille, mulle itselleni on, siis sille lukumäärälle ei sinänsä ole niin hirveän paljon merkitystä, että jos mä nyt käyn, olin tässä kuukausi sitten vajaan viikon Pekingissä, niin siitä tulee yksi kerta, että minusta ei ole niin, että mitä useammin käy, sen viisaampi sen maan suhteen olet, valitan, mutta mm-hmm. on pakko myöntää näin.
Joku kiinalainen rajaviranomainen varmasti tietää tismalleen montako kertaa Veli Rosenberg on käynyt siellä.
Varmaankin, koska joka kerta täytetään maahan saapumiskaavake ja siinä on nimi ja passin numero.
Mitä Suomi-Kiina-seura tekee? Mitkä ovat sen päätehtävät?
Se on kulttuurijärjestö. Se on vanha ystävyysseura. Vanha suomalaisissakin mittakaavassa. Meillä on näitä ystävyysseuroja, jotka liittyy sukukansoihin. Suomi-Unkari-seura on vanhempi ymmärrettävästi. Mutta Suomi-Kiina-seura kuuluu siihen heti seuraavaan aaltoon, vanhoja ystävyysseuroja. Se perustettiin 1951 ja Suomi tunnusti Kiinan kansantasavallan 50. Eli se tapahtui hyvin pian sen tunnustamisen jälkeen. Mutta sanottako, että Suomihan tunnusti jo Kiinan tasavallankin aikoinaan, että meillä on suhteet pidemmät kuin Kiinan kansantasavallan.
Mutta silloin 50-luvun alussa, kun seura perustettiin, niin silloinhan Suomessa ei sen kummemmin ollut kiinalaisia asumassa. Ja Kiinassa ei kauheasti ollut suomalaisia ymmärtääkseni. Että kuinka sen jälkeen sitten, onko se pelkkää Nokia? Totta kai kaikki ymmärtää sen, että Nokia on aiheuttanut globalisaation ja suomalaisia tuotteita haluttiin muualla ja suomalaisia insinöörejä laitettiin Beijingiin asumaan muutamaksi vuodeksi, mutta onko se pelkkä Nokia?
Ei, musta se on, väärinkäsitys, että meidän suhteemme olisi olleet vilkkaita vaan 90-2000-luvulla. Meillä oli 50-luvulla, sanoisin, että melkein käsittämättömän vilkasta kulttuurivaihtoa. Sitä ei vaan moni tiedä, ja varsinkin jos se suhteutetaan siihen, että kuinka kansainvälisiä oltiin. Silloin oltiin hyvin paljon vähemmän kansainvälisiä kuin tänä päivänä. Mutta meillä oli hyvin, niin kuin kaikilla kulttuurin aloilla tehtiin semmoiset ensimmäiset vierailut tai ensimmäiset taidennäyttelyt Kiinasta Suomeen, Suomesta Kiinaan, tehtiin jo 50-luvulla.
Joo, 90-luvulla minä, kun ennen Suomea tultua, niin minä en tiennyt itse mitään Suomesta. Ja sitten pitää itse tietoa kirjasta. Se tosi vähän tunnettu Suomesta. Mm.
No kerrotko meille, Taulin, kuinka sä päädyit Suomeen? Oletko kiintiöpakolainen? Voititko Suomen matkaan kiinalaisessa lotossa vai mikä toi sut tänne?
Itse aina vitsilee, että en löytänyt miestä Kiinassa.
Koko Kiinasta ei löytynyt sopivaa miestä.
Vasta 30-vuotiaana minä, minä pesin. Joo. Kuitenkin sitten se 30-vuotiaana tosi vähän Kiinassa, tosi vaikea löytää enää miestä.
Siinä on Suomelle hyvä vientiartikkeli.
Joo, kun nykyään niin se ikä niin paljon merkitystä Kiinassa. Ja sitten tietysti nykyään minä sanon vilpimättä, että kohtalokutsu.
Kohtalokutsu. Yes. Joo, näin pitää vastata Suomessa. Joo. Olen sen oppinut myös.
Yes. Kyllä.
Näin vain kävi. Muistatko, kun sä tulit Suomeen 17 vuotta sitten, mitkä olivat nämä rajuimmat yllätykset? Millä tavalla Suomi oli?
70-luvulla, onko se 90-luvulla tuli
Suomeen? Tai 18 vuotta sitten, kun tulit.
Yes.
Että mikä oli sun mielestä hassua, yllättävää?
Hassua, joo. Joulu, minä tulin juuri sen jouluaikana. Ja silloin semmoinen mystinen tunnelma. Se pimeä, niin pimeä, koska minä ei ole kokenut koskaan sellaista pimeyyttä. Mutta kuitenkin semmoinen mystinen voima, mystinen tämmöinen tunnelma. Ja sitten taivaassa hehkua tämä tehtiä ja sitten maassa lumi peitämänä. Ja sitten tämmöinen joulu, shengdanjie tarkoittaa kiinaksi pyhyyden synnytyksen joulu, juhla. Yes. Ja sitten se en tiennyt, mistä se pyhyydestä kysyy, mutta kuitenkin, koska meillä pyhyys voi tarkoittaa että loutsua tai kungfutsulaisuutta tai mitä vain, kuitenkin jotakin se niin mystinen. Mm-hmm. Ja sitten se on lumi, ihana. Ei ole kokonut kokeita.
Mistä päin Kiinasta olet kotoisin?
Lännistä, tämä Beijingista 1000 kilometriä päästä tämän länteen.
Ilmeisesti teille ei saada lunta.
Jos saadaan lunta, se tosi tarkoittaa niin hyvää ja onnea vuotaa.
Ai siis lumi tarkoittaa onnea.
Joo.
Se sanoi yksi se hyvä niin selitys.
Ja sinne niin nopeasti sulaa niin se pois. Sitten ei ole jäänsä siinä ihan lumina tai se valkeena maisema.
Kiinan ilmasto on kuiva talvella ja sen takia sataa vähän ja sen takia lumi häipyy nopeasti pois.
Pakko heittää jatkokysymys. Kun sä sanoit, Tau, että sä et löytänyt Kiinasta sopivaa miestä. Piti lähteä suomalaisen matkaan, niin sä todennäköisesti et ole ainoa. Ja kiinalainen yhden lapsen politiikkahan on myös aiheuttanut sen, ja se, että halutaan poikalapsia. Että ilmeisesti siellä on aika moni nainen Kiinassa, joka ei löydä sopivaa miestä. Että aiheuttaako se jonkun muuttoliikkeen? Lähteekö naiset Kiinasta?
Jos mahdollisuus tiedossa, pitää tietää osa englantia, niin sitten se niin saatumalla tuntuu vaan, mutta kuitenkin se ikä tahan tai joku kohtalokutsu. Tai miksi opi ylipäätä englantia. Tai kuitenkin.
Uneksiiks moni kiinalainen siitä, että hän pääsisi pois Kiinasta muualle? Onko se?
Jos helposti elämässä, jos no, helposti elää Kiinassa. Minusta ei välttämättä. Nykyään Kiina kasvoi ja kehittyi niin hyvin. Minusta nykyään ei, niin, mutta aikaisemmin minusta joo, kyllä. Ja sinne toisessa tämä Suomessa tai suomalaisuudessa tässä tämmöinen tasa-arvoisuus ja sen tämmöinen ryhdellisyys. Minusta tosi viehätä kiinalaisia naisia.
Ihailanko Kiinassa Amerikkaa, Yhdysvaltaa, Yhdysvaltoja?
Ilman muuta. Minusta Kiinassa nykyään sanotaan länsimaissa tämä kuu on pyöreämpi kuin Kiinassa.
Länsimaissa kuu on pyöreämpi kuin Kiinassa.
Mutta se, niin, se on Kiinassa sisällä sinne ajatellen on länsi. Mutta se ilman muuta se on länsimaissa, eikä se Afrikassa.
Se on tavallaan hassu, että jos kiinalaiset ihailee länsimäistä kulttuuria, niin me täällä lännessä, me luetaan Konfutsiusta ja yritetään tehdä kaikenlaista kiinalaista.
Eikö sillä tavalla tule tasapaino, että vuoroin vieraissa ihailemme eri sukupolvet
koska ei ole. Koska meillä ei ole, ehkä me juuri kaipaan, mitä meillä ei ole.
Onko Kiinasta jo tulossa ympäristöturisteja, jotka tulevat Suomeen hengittämään raikasta ilmaa ja juomaan puhdasta vettä ja elämään edes viikon verran ilman smogia? Onko semmoista jo olemassa kuin hengitysturismia?
Joo, minä kysyin kaverilta, yleensä he sanoivat, että he tulivat mitä tämän Pariisin tämä perään, tämä kulttuuri perään, eikä se suomalaisen. Mutta tämä suomalaisuuden tämmöinen hiljaisuus tai tämmöinen jo ilma, tämä raikas ilma, sitten vastaa kuin pääsin sisään, sitten tajuaa tai kokea. Muuten tosi vaikea tietää ihan ylöspäältä. Ja minä Kiinassa, minä kerron ehkä Suomessa juotaa puhtaista vettä ihan suoraan hanasta. Se vain niin vaikea käsite heille. Tämä koska ei konkreettisesti.
Ilmeisesti Beijingissä ei juoda kraanavettä, vai
tämä, juodaanko? Joo, keve vetä tai tämä keitetyy vetä. Ei voi suoraan juoda.
Ei voi suoraan juoda.
On nykyään tämä niin kehity niin paljon. Myös nyt asunnossa nyt viime kesäaikana minä kävin Kiinassa, minä asun asunnossa. Myös se tuli tämmöinen hanasta vetä. Joo, nyt kehityy paljon.
Muistan kerran yksi kiinalainen diplomaatti, joka oli ollut Suomessa monta vuotta. Ja kävi Kiinassa ja rutiiniin kuuluu, että käydään terveystarkastuksissa. Ja sitten kun lääkäri sai käteensä hänen keuhkojensa röntgenkuvan, niin huudahti, että missä maassa sä oot oikein ollut. Ja tämä tietysti hermostui, tämä diplomaatti kovasti, että mitä ihmettä se lääkäri nyt näkee. Ja hän vastasi, että Suomessa, no ihmekös, että sulla on niin puhtaat keuhkot. Niin.
Joo.
Ja näin päin.
Niin, ja minulla on T-kurssi, työväen opistossa. Myös minä aina korostan kurssilla, että ihana kuin Suomessa voin juoda suoraan tämän hanasta puhtaan vettä. Ei tarvitse erikseen, vettä pitää olla erikseen jostain muusta. Tai, niin.
Sä sanoit, että olin yhdessä haastattelussa, minä en pidä kahvista. Mutta juon sitä kupillisen aamuisin. Se muistuttaa minua suomalaisuudestani.
Joo.
Haluatko tulla suomalaiseksi? Ja kuinka paljon suomalaiseksi? Mitä sä haluat ottaa suomalaisuudesta itsellesi? Ja mitkä osat jätät mieluummin ottamatta?
Joo. Tämä jo kaksi. Nyt minä olen kasvanut. Jos aikaisemmin jos kysyisin semmoinen, että okei, minä haluan sopiutua tähän, minä haluan tuntea siitä yhteenkuuluvuutta. Mutta nykyään minä olen kasvanut, minä olen henkisessä kasvanut. Nyt minä ihan, ei mitään väliä, onko kiinalainen tai suomalainen. Semmoinen, miltä tuntuu, jos nyt kahvi maistuu kahvia.
Nyt sun ei tarvitse enää juoda kahvia niin kuin kansallisella integraation motivoinnilla, vaan muuten
vaan. Tai miettiä, että minä haluan sopiutua tähän maahan, minä pakko tuntua samaa kuin suomalainen. Muuten minä tuntun minua ulkopuolella. Mutta nykyään ei enää. Minä vain ylimpäätä ihminen tässä ja ei enää mitään suomalainen Kiinassa. Ja henkisesti sinä olen kasvanut.
Millä tavalla suomalaisen pitää kasvaa henkisesti, kun hän pääsee tai joutuu Kiinaan? Mitkä ovat, siis me voidaan ehkä kuvitella, että mitä kiinalaiselle tapahtuu täällä, mutta mikä on se toinen suunta? Mihin pitää varautua?
Mä luulen, että se vaikein asia niin kuin suomalaisen ja kiinalaisen välillä on kulttuurien erilaisuus. Ja sen pienin asia siinä on kieli. Että,
pienin.
Pienin mielestäni, että on paljon muita asioita. Se, että sä ymmärrät ja hyväksyt sen, että ihmiset ajattelevat toisella tavalla. Ja että heidän ajattelunsa voi olla loogista, vaikka et sinä ymmärrä siitä mitään. Tai et käsitä sitä, millä tavalla tullaan tämmöiseen johtopäätökseen.
Voisitko antaa esimerkin, että milloin ja miten, kun Kiinan ja Suomen mentaliteetit eivät kohtaa tai ymmärtää väärin toisiaan?
Jos aloitan toisinpäin, että millä tavalla ne kohtaa, mikä on meidän välissämme helppoa, on se, että jollakin semmoisella tasolla, jota mun on vaikea selittää, niin suomalainen ja kiinalainen törmätessään toisiinsa, niin meidän mentaliteetit jollakin tavalla istuu hyvin yhteen. Ja ehkä se, mä voisin käsittää sen sillä tavalla, että suomalainen on helppo tapaus, me ollaan kiinalaisille. Me ei olla ylpeitä itsestämme, me ei katsota yleensä, pienestä maasta tulevat ei katso alaspäin isosta maista tulevia. Me ollaan pikemminkin liian vaatimattomia monasti. Me ei liioitella, niin kuin tekevät monet isoista maista tulevat amerikkalaiset, ranskalaiset. Me ei olla liian ylpeitä omasta kulttuuristamme, mitä me monasti hävetään, mutta kun sen kääntää toisinpäin, niin se on meille etu. Eli meidän on helppo astua sisään kiinalaiseen yhteiskuntaan. Mutta sitten ne vaikeat asiat on just se, että todella ymmärtää, mistä on kysymys, jos tulee konflikti esimerkiksi. Suomalaiset monasti on liian suorasukaisia, menee liian suoraan asiaan, kun taas kiinalaisen mielestä pitäisi ensin tutustua ja tuntea toinen, että kauppaa tehdään vain ystävien kanssa, on yksi tämmöinen kiinalainen sanonta. Ja suomalaiset ehkä liian nopeasti menee, kuten tiedämme, me emme ole hyviä small talkissa, ja sitä vähän, semmoista taitoa vähän tarvittaisiin Kiinassakin. Mutta toisaalta, niin mä uskon, että kiinalainen arvostaa toisaalta suomalaisen suoruutta ja rehellisyyttä, kun hän vaan oppii ymmärtämään, että toi on vähän töksäyttävä.
Ne on vähän tommosia. Mä oon muuten täysin eri mieltä, anteeksi veli Ruusenberg, siitä. Mun mielestä me suomalaiset olemme small talkin maailman mestareita. Mitäs äijä paskaaks tässä? Siinä on koko päivä small talk ja se sisältää ihan kaiken, mitä tarvitaan.
Kyllä.
Se on mikrotalk.
Se vaan ei ihan toimi Kiinassa.
Okei, se toimi Saksassakin.
Tästä henkimaailmasta minä haluan sanoa, että Kiinassa on tämmöinen kolmen sielujumala. Laozi, Kungfuzi ja Buddha. Suomessa on myös tämmöinen, mitä Jeesus, luonto, sauna, metsähenkiä.
Ja Sibelius.
Joo, jotakin yhteistyöstä. Yes,
karhu.
Yes, aivan. Me saa voima siitä. Yes.
Pyhä kolminaisuus kiinalainen. Laozi, Kungfuzi ja Buddha.
Joo.
Eikö Buddha ollut ulkomaalainen?
Mutta Kiinassa niin paljon buddhahalaisuus, se tuli, jes, me korostaa Kiinassa enemmän buddhahalaisuutta.
Puhutaan epäpyhistä asioista. Kiina on sen takia länsimaiden erilaisilla punaisilla listoilla, koska siellä ei ole ihmisoikeusasiat ihan niin hyvällä mallilla kuin Suomi. Suomehan on saanut Amnesty Internationalilta maailman parhaat paperit. Meillä on vain yksi poliittinen vanki. Emmekä edes tiedä, kuka se tällä hetkellä on. Ja Kiinassa, esimerkiksi kun Kiina oli teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla vuosi ennen Suomea, kaksi vuotta sitten, niin Frankfurtin kirjamessujen johtaja valitti, että noiden kiinalaisten kanssa ei ollut mitään muuta kuin ongelmia. Kaikki oli vaan koko ajan viemässä toistensa vankilaan ja kaikki oli separatisteja ja toisin ajattelijoita ja kaikki kyttäs toisiaan. Kuinka paljon nämä ihmisoikeudet sitten näkyy Kiinassa, tai siis niiden puutteellinen käsittely näkyy katukuvassa, ja kuinka paljon se vaikuttaa kontakteihin, bisneksi? Onko se niin, että poliitikot valittaa ihmissuhteista, ja sitten kuitenkin tehdään bisnestä ja mennään naimisiin ja harrastetaan turismia? Vai?
Mä luulen, että se on yksi sellainen shokki suomalaisille ihmisille mennä Kiinaan. Sen jälkeen, kun sä oot lukenut täällä, luette tiedotusvälineistä esimerkiksi tietoja ihmisoikeustilanteesta ja rikkomuksista, Ja sitten sä meet Kiinaan, eikä se näytäkään siltä, kun vanha Neuvostoliitto näytti. Että suomalaisille ihmisille Kiina näyttää hyvin turvalliselta, hyvin ystävällismieliseltä maalta. Ja se yhteiskunta vaikuttaa meistä, silloin kun sä katsot turistina tai liikemiehenä ulkopuolelta, se näyttää hyvin pehmeältä yhteiskunnalta. Mutta tietysti se johtuu siitä, että me ei päästä sisään siihen, me ei päästä sisään niihin ongelmiin, me ei nähdä niitä asioita. En tarkoita sitä, että ihmisoikeusongelmia ei olisi, niitä on, mutta sä et näe niitä.
Niitä on joka maassa, Suomessakin, mutta me emme näe.
Totta kai.
Mutta pitääkö sun varoa? Jos sä oot Kiinassa puhumassa ihmisten kanssa, niin voitko sä vapaasti ruveta juttelemaan esimerkiksi taivaallisen aukion, rauhan aukion tapahtumista vuonna 1989 vai milloin se oli? Vai onko se tabu?
Ei ole tabu enää nykypäivänä. Kiina on muuttunut valtavasti niin kuin hyvin lyhyessä ajassa ja muuttuu koko ajan. Minusta nuoret kiinalaiset ihmiset on hyvin samanlaisia kuin nuoret ihmiset kaikkialla maailmassa. Niillä on hyvin samanlaisia harrastuksia ja samanlaisia toiveita ja muuta. Ne on, ja jopa puhuvat englannin kieltä nykyisin niin kuin hyvin.
Kiitos Facebookin.
No kiitos Facebookin ja tietokoneiden ylipäätään. Mm-hmm. No Facebook ei toimi. Siinä nyt törmätään tähän. Eli Kiinassa on kiellettyjä asioita. Yksi on se, että Facebook ei toimi. Google ei toimi. Siellä on omat vastaavat järjestelmänsä. Ja se on nyt asia, mistä sä näet, että ihmisiä kontrolloidaan. Kontrolloidaan ihan eri tavalla kuin mihin me ollaan totuttu. Mm-hmm. Mutta kyllähän tietysti meitäkin kontrolloidaan.
Nimenomaan Google ja Facebook kontrolloivat. Nimenomaan. Meitä ehkä meidänkin kannattaisi kieltää ne jossain vaiheessa.
Mutta mun mielestäni semmoisten ihmisten kanssa, joita se yhtään enemmän tunnet kuin että olet sanonut päivää, niin ei ole minkäännäköistä ongelmaa ryhtyä kysymään, että mitä teit silloin 89.
Missä olit, missä kun se tapahtui? Joo.
Tunnen monia ihmisiä, jotka oli taivaallisen rauhan aukiolla silloin 89. Mutta ei se ole tabu asia keskustella, mutta jos olet valtiovierailulla, niin silloin noudatetaan tiettyjä protokollia. Mutta jotkut pikkulinnut kertoo, että se valtiojohtajien tai korkeiden virkamiesten ja korkeiden poliitikkojen vierailu on sellaista, että puhutaan ensin asiat ja sitten otetaan esiin, että niin, että sitten vielä se pakollinen ihmisoikeuskysymys. Jotta voit, kun ovi sulkeutuu kokouksista, niin sanoa, että otimme esiin ihmisoikeuskysymykset, mutta todellisuudessa se on aika pitkälti business as usual.
Viikunalehti.
Kyllä.
Joo. Millainen mediamaailma Kiinassa on, että miten paljon kiinalainen saa tietoa, luotettavaa tietoa omalta yleisradiolta, CCTVltä tai lehdistöltä tai kiinalaisilta bloggareilta, että pitääkö meidän kuvitella niin, että se on kaikki vielä kontrolloitua ja on pakollinen konsensus olemassa, vai onko Kiinassa vapaa, kirjava niin lehdistö? Onko siellä voimalehtiä, homopornografiaa ja kaikkea sitä kivaa, mitä meillä on, uskovaisia, kristillisiä lehtiä? Ja
onko kontrolloitu?
Kontrolloitu.
Joo, ja sitten kesäaikana minä kävin Kiinassa. Minä ajattelin, ei mitään ongelmaa ajatellut, ei ole mitään ongelmaa, kun kävin Kiinassa, se sähköposti toimii, mutta se Google ei toiminut. Ja sitten minä kautin minua, kaikki minua sähköpostiin.
Sun sähköposti ei toiminut?
Joo, se Google ei toimi. Google se ei ole Kiinassa, ei ollut silloin kesäaikana. Ja se meni ihminen jaktoon, nyt se tajuaa oikeasti, se okei. Okay. Minun ainoa tämän sähköpostin on se Google. Sähköpostia. Sitten se minä ei pääsi siihen sisään.
Mutta siis sähän voit käyttää jotain toista e-mail-osoitetta, eli siis eihän se tarkoita, että kiinalaiset on eristyksissä, vai?
Ei, niin jos sähköposti ei toimi, niin kun yleensä minä ei voi ottaa yhteyttä enää se
kehenkään.
Joo.
Siis sähköposti ei toimi ollenkaan.
Ei ole. Google ei ollut silloin se kesäaikana.
Niin jos se on Googlen. Ja minä pääsin. Hän tarkoittaa sitä, että jos se on Googlen sähköposti.
Se on Gmail-osoite.
Gmail-osoite ei toimi.
Ja sitten minä kokeilin toisen koneen, kaikki on, ja Facebook ei toiminut. Ja sen. Joo, niin sinne okei, tajua se.
Tiedotusvälineet on kontrollissa Kiinassa. Mutta kyllä siellä tiedotusvälineissäkin on ehkä yllättävän paljon erilaisia mielipiteitä tuodaan julki. Mutta on sitten tabuaiheita, joista ei puhuta, jotka ei pääse. Esimerkiksi kun sä katsot jotain kansainvälistä televisio-ohjelmaa, niin yhtäkkiä ruutu pimenee hetkeksi. Uh-huh. Ja sä huomaat, että siellä puhutaan vaikkapa Dalai Lama vierailusta jossakin maassa. Mm-hmm.
Tai Formosasta.
No se ei ole juurikaan tabu. Se Taiwanin ja Kiinan välit ne ovat naimisissa toistensa kanssa niin tiiviisti, että ei ole mitään ongelmaa.
Eikö taiwanilaiset enää pelkää kiinalaisten maihin nousua?
Mä luulen, että ei oikeastaan pelkää, vaan että kyse on siitä, että tuleeko osingot
ajoissa. Muhkeina, joo.
Nyt mä oon itse lentänyt Pekingin lentokentältä Taipeihin, se on ihan normaali. Mielenkiinnolla katsoin sitä, että onko se kotimaan vai ulkomaan lento. Niin. Se on ulkomaan ja Hongkongin ja Taiwanin ja Macaon lennot. Joo. Eli se on sillä tavalla kierretty.
Kielialueita ei mene jo. Mitä sinä, Taolin, tekisit, jos sä saisit päättää, että antaisitko Taiwanin olla erillisenä valtiona, naapurivaltiona vai ottaisitko sen takaisin syliin?
Minä tiedän, että se kansapäätä.
Jos kansapäätä, niin sitä alkaa aina tapahtua jotain kamalaa.
Okei.
Mutta vielä siihen, että elääkö kiinalaiset niin kuin tiedotuspaitsiossa, että saako kiinalainen X tietää, mitä maailmassa tapahtuu, jos haluaa, niin tänä päivänä saa. Eli me tiedetään, että Kiinassa on niin sanottu suuri palomuuri, ja joka estää vaikkapa Googlen toimimisen. Mutta kadulla myydään ohjelmia, jolla se ohitetaan. Eli se, joka haluaa seurata kansainvälisiä tiedotusvälineitä netissä, niin ei mitään ongelmaa.
Ja jos naapuri huomaa, että sä kuuntelet länsimaista radiota,
niin se tulee kans kuuntelemaan.
Niin, mutta sua ei enää tulla hakemaan kidutettavaksi yöllä.
Ei, se ei enää sellainen poliisimeininki ei Kiinassakaan toimi.
Mutta siis Kiinassa on voimassa vielä kuoleman rangaistus ja sitä käytetään aika ahkerasti.
Kyllä, se on kaikkein eniten maailmassa käyttää tätä rangaistusta. Tietysti Kiinan suhteen aina täytyy muistaa suhteellisuus. Kiina on maailman väkirikkain valtio.
No se nyt ei oikeita vielä ketään tappamaan 100 kappaletta vuodessa, ei. Kun muutenkin niitä on riittävästi.
En sano sitä sillä tavalla, vaan kaikissa asioissa niin on hyvä muistaa, että se on Eurooppaa suurempi pinta-alaltaan. Ja siellä asuu
4-5 kertaa.
1400 miljoonaa ihmistä. Niin hyvät kuin huonot asiat on hyvä suhteuttaa siihen väkimäärään.
Näin suuri yhteiskunta ei tule ikinä olemaan täydellinen tietenkään. No.
Ja tyttöillä on tämmöinen WeChat. Joo. Se on ihan suoraan olta yhteyttä kiinalaisiin. Se ihan suoraan tämmöinen sisäistä, ei mitään ohjelmaa.
Mitä se tarkoittaa? Tytöillä on?
Tytöillä on se WeChat, se ohjelma. Se suoraan like Scoopi tai Facebook. Se voi suoraan ottaa yhteyden sukulaisiin.
WeChat. Okei, okay, mä kuulun. Siis se on Kiinan versio Facebookista.
Joo. Sitten se suoraan ihan maailma ja toimi maailmalla. Tosi hyvä suoraan yhteyden. Sitten sisällä ei mitään ongelmaa.
Hyvät ihmiset, tämä on sopiva hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme Yleisradion Radio Ykköstä, jossa pyörii Romanshatsin maamikirja, jonka aiheena tänään on Kiinan ja Suomen rakkaussuhde. Ja studiossa ovat kiinalaissyntyinen kirjailija Tao Lin ja Suomi-Kiina-seuran puheenjohtaja Veli Ruusenperi. Semmoinen kysymys, kun sä oot nyt asunut Suomessa 17 vuotta, valvooko Kiinan viranomaiset vielä, mitä sinä teet täällä planeetan toisella puolella, että ulottuuko Kiinan pitkä käsi ulkomaille saakka? Kun joskus esimerkiksi Suomessa asuvia venäläisiä on ahdisteltu ja kontrolloitu ja käyty puhumassa vähän, onko sulle tapahtunut vastaavaa?
Minä niin pieni ihminen, ei kukaan välitä. En minä tiedä sitä, se pitää kysyä.
Kirjailija, sä teet julkista työtä.
Mutta joo, tämä se luonnosta käsitellä, joo, suomalaisuudessa kiinalaisuudesta, se ei ole paljon
asemmoinen. Oletko Suomen kansalainen vai Kiinan kansalainen?
Kiinalan kansalainen, tällä hetkellä ei vielä hakenut. Ja sitten se, ei minä tiedä, mitä varmaan kuin se, mutta jotkut ystäväni kertoivat minulle, että heitä jotakin vainotaan. Minä en tiennyt, enkä välitänyt.
Sinä olet kirjoittanut paljon luonnosta ja filosofiasta, Joo. eli sun tekstit onhan ne tietysti kapinallisia ja subversiiveja, mutta niin syvällä tasolla, että kukaan ei ole vielä huomannut, että sä olet kauhean okay. vaarallinen. Mikä saa sut inspiroitumaan Suomen metsässä, että sä kirjoitat taolaisuudesta?
Niin.
Et löydätkö suomalaisesta luonnosta, mentaliteetista, elämänmenosta jotakin taolaista?
Joo, nykyään. Aikaisemmin Kiinassa minä olin kungfuslaisuuteen vaikutuksessa. Nyt minä olen tämän viisauteen valossa. Sitten 2 vuotta sitten minä kirjoitin tämä runo. Tämä kultaisuus on hiljaa. Hiljaisuus on kultaa.
Kultaisuus on hiljaa. Toimii yhtä hyvin.
Okay. Ja sitten kysyi jota runossa, että miksi hiljaisuus on kultaa? Miksi hiljaisuus ei ole epäkohteliasta? Ihmisillä on 2 korvaa, myös suu. Olla vaiti ilmaa pyrkimyksiä. Mutta nyt viime aikoina minä tajuan. Hiljaisuus on kultaa, tyhjyys on timanttia. Yes, tämä on se hikinen kasvamis.
Mehän kuvitellaan täällä, että Kiina on ylikansoitettu paikka, missä on 30 kaistaa vierekkäin joka aamu 3 tunnin ruuhkaa ja hengitysilmaa on kamalaa ja kaikki. Onko se niin, että kun kiinalainen tulee Suomeen, että hän hengittää syvään ja rentoon. Onko Suomella semmoinen vaikutus?
Alussa tosi vaikea, jos me ihmisten maailmassa, niin sinne osa toimia ihmisten kanssa. Mutta kun se tuli Suomi, oh my god, täällä on tyhjyä, täällä ei ole mitään. Se on semmoinen eksy-hetke, minusta voin kokea. Se on ihan, minä ei kestä tätä, tämä hiljaisuutta, tätä luontoa, koska ei ole totunut siihen. Niin vasta se tarvitsi minussa vaatii. Se luin, koska ihan alussa Suomessa minä sanoin, minä kuolin tähän hiljaisuuteen, kylmyyteen.
Mä muistan, että joskus aikoinaan Suomeen tuli kiinalainen tutkija tämmöiseen niin kuin vaihtoon. Ja hän joutui palaamaan takaisin Kiinaan, Joo. koska hän ei kestänyt sitä hiljaisuutta ja rauhaa. Joo.
Yksi mun entinen sukulaismies toi itselleen vaimon Kiinasta ja vei hänet sitten mökillä Saimaan rannalle. Joo. Ja 3. päivänä Kiinatar ilmoitti, että mä en kestä tätä, mun on pakko lähteä takaisin Pekingiin. Täällä ei ole ketään.
Joo, pakenee.
Yksi kaveri sanoi mulle tänä aamulla ennen tätä ohjelmaa, ja kysyi, mitä sä teet tänään? Mä sanoin, puhutaan Kiinasta ja Suomesta. Ja sitten hän heitti semmoisen jutun, joo, siis toinenhan on kommunistinen valtio ja toinen on kapitalistinen valtio. Ja Kiina on se kapitalistinen okay. valtio. Et jos vähän ajattelee, siis Kiinahan on virallisesti yhden puolueen kommunistinen suunnitelmatalous vielä jollain tavalla. Mutta se on ihan boom country. Kiina kasvaa niin nopeasti, että on välillä vaarassa tukehtua omaan kasvuunsa. Ja Suomi on ollut jo pitkään länsimainen demokratia, vapaa monipuoluejärjestelmä. Ja täällä on kuitenkin paljon pienemmät tuloerot ja paljon tiukemmat yhteiskunnalliset rajat. Eli Suomi on itse asiassa enemmän sosialistinen yhteiskunta kuin Kiina. Miten se kiinalainen kommunismi toimii? Onko se enää se lippu? Vai millä tavalla Kiinassa sosialismi toteutuu, on olemassa?
No, se varmaankin on olemassa tämmöisenä yhteisomistuksena. Esimerkiksi, että maata ei voi yksityishenkilö omistaa. Kiinteistöjä tavallaan ei voi yksityishenkilö omistaa. Sekään ei ole ihan kokonaan totta, että asunnot on esimerkiksi kaupungeissa kylläkin yksityistetty, mutta kukaan ei oikein tiedä, että kuinka pitkään se on tällä tavalla. Mm-hmm. Eli tämä kiinalainen yhteiskuntajärjestelmä on muuttunut valtavan nopeassa vauhdissa, eikä oikein kukaan pysy perässä. Deng Xiaoping hän sanoi hyvin paljastavasti ja osuvasti, että mitä silloin väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä. Eli mitä silloin väliä, miksi me kutsumme tätä meidän järjestelmäämme, kunhan se vaan toimii. Ja ehkä se on se asia, missä kiinalaisille poliitikoille voisi nostaakin hattua, että ollaan joustavia siinä, että ei hirttäydytä ideologiaa, vaan katsotaan pikemminkin, että miten se toimii. Mutta yksi seikka, mikä minua esimerkiksi huolestuttaa, on se, että Kiina elää, se yhteiskunta elää niin kuin valheen päällä, että vannotaan sosialismin nimeen. Ja kun todellisuudessa Suomi on sosialistisempi maa kuin Kiina. Meillä on ilmainen opetus esimerkiksi Kiinassa ei koskaan ollut. Ei edes sosialismin hurjimpana kautena. Niin kuin kokonaan ilmainen se ei koskaan ollut. Meille tulee kiinalaisia opiskelijoita osin sen takia, että meillä on korkeakouluopetus ilmainen jopa kiinalaisille.
Jopa kiinalaisille?
Kyllä, ainakin toistaiseksi.
Mutta hyvä, että edes jotkut sitten jäävät tänne tuomaan korttensa kekoon sen jälkeen.
Ja sitten tämän kiinalaisen Kiinaa, tämän talouden kehittymiseen ja kasvumiseen myötä. Toivottavasti Kiina ei muutu sellaiseksi taloudelliseksi suuriksi mieheksi, mutta moraalisesti pieneksi sieluksi.
Se varmaan on se iso ongelma, että kun kiinalainen yhteiskunta on niin nopeasti muuttunut hyvin toisenlaiseksi, niin kysymys kuuluu, että mikä on se moraali ja mikä on se etiikka, jota noudatetaan. En sanoisi, että tänä päivänä se on niin, että yksillä se on yksi, toisilla se on toinen, kolmansilla se on kolmas. Mm. Ja siksi kai Kiinassa tällä hetkellä niin kuin valtiojohtajat koittaa tarautua kungfutselaisuuteen, niin kuin hakea menneisyydestä sellaista oppia, joka täyttäisi sen moraalisen tyhjien, mikä Kiinaan on syntynyt. Mutta se ei ole ihan helppoa, koska suurten kaupunkien nuoret ihmiset on ihan eri maailmasta kuin maaseudun niin kuin maanviljelijät.
Välillä saa sellaisen kuvan, että nuoret kiinalaiset ovat nyt täysin kulutustripillä ja kysymys on vain siitä, että mistä mä saan vielä kalliimman kellon ja kalliimman auton ja mallikkaamaan naisen, että onko siellä tuommoinen kulutus ja tavaraa ja materialismibuumi meneillään?
On. Joo, niin voimillaan.
Sehän on tietysti, jos jokaisella kiinalaisella on oma auto, niin koko Eurooppakin tukehtuu siihen. Niin. Se ei vaan käy.
Pekingiin tulee päivittäin yli 2 kilometriä niin kuin pitkä jono uusia autoja joka päivä.
Uusia autoja.
Uusia autoja. Ja kyllä Pekingin liikenne on jo tukehtumassa siihen. Se on ihan älytöntä, paitsi siinä mielessä, että auto on semmoinen sopivan kallis kulutushyödyke, joka lisää bruttokansantuotetta.
Ja Kiinan autoteollisuus on erittäin nopeasti kasvaamassa.
Kyllä, ja siellähän on kaikki maailman autofirmat niin kuin mukana. Kaikki teettävät autoja kiinalaisilla halvalla työvoimalla kiinalaisille.
Ja jos joku maa tarvitsee ympäristöystävällisiä dieselmoottoreita, niin se on tietysti Kiina. Okei, tästä sen enempää. Mutta onko Kiina meille eurooppalaisille sitten, mitä me nähdään Kiinassa? Onko se maailman suurin markkina-alue, jonne me voidaan myydä vaikka mitään bulkkinaa ja rikastua? Vai onko se jännittävä, syvällinen vanha kulttuuri, josta voimme ammentaa elämän viisauksia vai joku hybridi?
Hybridi. Se on juuri niin kuin katsojan silmässä. Se on toiselle tätä ja toiselle tota. Ja kyllä Kiina on. Kyllä Kiina tarjoaa kumpaakin. Että liikemiehet suuntaavat Kiinaan juuri sen takia, että siellä on se 1400 miljoonaa ihmistä potentiaalista kuluttajaa minun tuotteilleni. Ja sitten taas toiset suuntaa sinne etsimään taolaisuuden juuria taikka miettimään kungfutselaisuuden perusteet. Kumpaankin tarjoutuu mahdollisuus. Kiina ei ole maa, vaan se on oikeastaan maan osa.
Joo.
Kiinalaisina koituani tämmöinen vaikeuksia Kiinasta ja epäkohtauksia Kiinassa. Voi pohtia, kuten tämä päähenkilö, tämä romaanis pohtia. Semmoinen on epäreilua sanoa, että monet epäoikeudenmukaisuudet olisivat pelkästään ihmisten syytä. Eikä yhteiskunnallakin ole vastuussa. Sydämet ovat kylmettyneet rahan takia. Rakkaus on korvattu materiaalilla. Oikeudet tuhoutu pelolla. Olemme luopuneet ja erakoituneet alkuperäisestä tietostamme ja ihmiskäsityksestämme. Olemme oppineet heitämään kiviä kaivoon putonneen päälle. Oikeudenmukaisuus hämärtyy etuuksiin takia. Sanomme musta valkoiseksi ja valkoista mustaksi. Emme arvostaa vilpeitumyytä. Sanomme etestyväämme, mutta kuljemme kohti taantumusta.
Kertoko tämä teksti Kiinasta vai Suomesta?
Kiinasta. Se kiinalainen pohti.
Se on sinun
joo.
Romaani.
Joo. Kiitos, mutta aika hyvin se kuvastaa
joo, se myös nykytilanne.
Suomeen.
Joo.
Heitämme kiven kaivoon pudoneen
niin,
päälle
joo.
ja nauramme räkäisesti. Mm. Mitä toi taolaisuus tai konfutsilaisuus pystyy tarjoamaan vuonna 2015? Onko siinä mitään tuommoista kättä pidempää, jolla voi oikeasti elää fiksummin?
Minä pidän mainita tämä taolaisuus.
Mikä on se ydinsanoma, jos sun pitäisi selittää suomalaisille yhdessä lauseessa, mikä on...
Mikä on mitä?
Mikä on sen, mikä on...
Joo, tämä se verkesitys, tämä too ja toolaisuus. Minä en ole toolainen. Minä olen too seuraaja. Too on kaikki, mitä on. Ja sitten too on luonnonlaki.
Tao on luonnonlaki.
Joo. Ja se too on neljä suurta. Ihminen on yksi niistä. Ihminen seuraa maalakia, maa taivaan taivastoa. Too seuraa omaa luontonsa lakia. Ja sitten kun minä pesin tähän siis syvemmälle tähän kulttuuriin, tämä luontoa, suomalaisen luontoa. Ja sitten minä sanoin, tämä yhteistymistä. Tämä minä pesin kotiini, tämä luonto.
Onko taolaisuus uskonto vai onko
se
filosofia?
Joo, taolaisuus tämä uskonto. Se perustuu tämä to tämän lauzi ajatukseen, mutta kuitenkin se on se ihmisen luoma, sama kuin mitä tämä uskonto. Joo.
Mitä ei, sulle mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
Älä tässä ihan nyt. Kuolema on tämä sielumaailma.
Mutta siis niin kuin taolaisuuteen myös sisältyy kuoleman jälkeistä elämää ja jotain niin transcendentaalista.
Tai tämä sielu.
Sielu.
Sisävoima. Sisävoima. Läkä missä minä olen Suomessa, Kiinassa, missä vain maailmanpalossa. Minä jossain minussa ei muutu. Mitä se on? Nykyään minä keskityn tähän olelliseen sisäistä voimaa, eikä mitä se on ulkopuoli, missä minä olen, suomalainen tai missä se on.
Ja täällä päin sitä kutsutaan sisuksi.
Sisuksi, okei. Mitä se sisäisin tämä olemuksen.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että suomalaisin on jollakin vaikeasti selitettävällä tavalla helppo tulla toimeen kiinalaisen kanssa. Lienee just saman tapasta. Mitä äsken tässä sanoit, eli että suomalaisilla on tämmöinen, suhde luontoon on ehkä samankaltainen kuin tämmöisessä taolaisessa ianteessa. Että ideaali olisi se, että ihminen elää sopusoinnussa luonnon
joo.
kanssa,
joo.
luonnonlakien kanssa. Jotenkin me suomalaiset mielestämme, niin ajattelemme jollakin perusluontoisella tavalla samalla tavalla. Mutta konfutselaisuus on sitten taas... tämmöinen hallintofilosofia, jonka pohjalta tämä hierarkkinen rakennelma Kiinaan rakennettiin. Kiinahan oli yli 2000 vuotta keisarivallan alaisuudessa, ja keisarivalta loppuu vasta 1911.
Ja Suomessa keisarivalta loppui 1917.
Joo, kyllä, mutta se oli meillä vain 100 vuotta. ja eli musta, että ymmärtää... tätä kiinalaista hierarkkisuutta, että ymmärtää, miksi sen jälkeen, kun keisarivalta päättyi, niin kommunistin oli helppo ottaa valta, johtuu just siitä, että niin kuin 2000 vuotta äärimmäisen hierarkkista valtaa, niin siirtyä sen muodosta toiseen ei ollut kovin suuri harppaus.
Onko kiinalaiset sitten kollektiivisesti, onko kiinalaisilla taipumus olla alistuvaisia, kilttejä, tottelevaisia, kritiikittömiä? Että tulee seuraava keisari, niin totellaan sitä, ja sitten tulee kommunistipuoli, niin totellaan sitä, ja sitten tulee kapitalismi tai pörssi, Shanghain pörssi, totellaan sitä.
Se joutuu minusta konfusilaisuuteen tämä vaikutuksesta.
Joo, onko kiinalaisissa liian vähän kapinapotentiaalia?
Ja kyllä kiinalaisista löytyy potkua silloin, kun sitä on historian eri vaiheissa tarvittu. Mutta taas täytyy ehkä muistaa se, että Kiina on koko historiallisen ajan ollut maailman väkirikkain valtio. Eli siellä on ollut pakko, tai on pystytty hallitsemaan sitä maata hierarkkisella tavalla. Ja että rikkoa se traditio ei ole helppoa.
Joo, pitää muistaa tämä konfusilaisuus. Ja sitten se, jos kun pääsee sisälle tämän konfusilaisuuteensa, sitten sinne ei tajua mitään. Mutta vastaus on poistunut siitä konfusilaisuudesta, että okei, siellä on myös hyviä ja huono puolia. Ja sitten se muistaa tämä konfusi 70-vuotiaana, tarinan mukaan se konfusi 70-vuotiaana vielä itse toa. Se taas hän ei tajunnut toa.
Mitä hän teki?
Hän etsi taa.
Hän etsi taa.
Se on luonnonlakia, koska hän se mitä tämä viiteen hyvyyteen tämmöinen rakentamassa. Mm-hmm. Sitten se kuitenkin se itse asiassa ihminen, me oli ihminen, me tämmöinen taa taas tämmöinen luonnonlakia. Mm. Pitääkö ihan rakentaa jotakin, kun ihminen pitää toimia noin, tai pitääkö ihan antaa ihmiselle ikään luontonsa esille. Tai,
Onko susta tullut vapaampi ihminen,
joo,
kun sä muutit Suomeen.
Yes.
Mä tarkoitan myös sisäistä. Ajatteletko avoimemmin, vapaammin, kun nyt kun sulla on ainakin kaksi kulttuuria käytössä?
Niin, varsinkin kun minä pääsin pois tämä konfusilaisuudesta. Voin katsoa asiaa taas tämän ulkopuolella, eikä vain ajatuksia sisäpuolella. Aikaisemmin minä uskon tämän kommunistimien, tämän arteita ja sitten kuitenkin se sisällä minä en tiennyt, mutta tämä on se hienoa, se minä vain seuraan sitä. Kun minä tulin tuonne Suomeen ja tutustuin enemmän tämän demokraattia tasa-arvoisuuteen, ja sitten huomaa, okei, minä olen kahleissa.
Tämä vähän sulatella välillä.
Okay.
Sulla on vähän isompi tämä kulttuurien välinen matka.
Voin ylpeästi sanoa, minä olen vapaa ihminen nykyään, joo.
Tämä on vapaa maa. Tervetuloa. Hankin ihmisessä Suomen kansalaisuus. Että se sitten vasta tuntuu hyvältä, kun,
olen kiitollinen,
kun tietää, että eivät enää voi karkottaa.
Joo.
Kiinassa, vaikka se on maailman suurin valtio, maailman rikkain valtio, just ohitti Saksan maailman suurimpana vientimaana pari vuotta sitten. Ja joka oli musta yllättävää, että oltiin me mukaan ykkösiä ennen Kiinaa. Että johan oli aikakin, että Kiina ohitti. Mutta silti Kiina näyttää pelkäävään tietoja asioita. Esimerkiksi Falun Gong-lahko, jossa nyt on lahko, heitä on täällä Sibeliuspuistossa joka kesä, joka päivä osoittamassa mieltä. Siellä ne meditoi kiinalaisten turistien nähtäväksi Falun Gongia, tai sitten on Dalai Lama, joka nyt ei vaikuta mitenkään hurjalta, aggressiiviselta henkilöltä, mutta aina kun Dalai Lamasta puhutaan, niin Kiinan viranomaista heti takajaloilla, että tabu. Miksi se Dalai Lama tai se Falun Gong pelottaa niin paljon hallintoa siellä?
Varmaan vähän eri asiat Falun Gongissa ja Dalai Lamassa. Että Falun Gongissa en usko, että ketään kiinalaista johtohenkilöä pelottaa meditointi taikka ne ajatukset sinänsä. Niitä harrastetaan puistossa edelleenkin ja on harrastettu aina. Mutta kyse on siitä, että Falun Gong on kiinalaisesta näkökulmasta, niin se ei ole valtion kontrollissa. Sillä on yhteyksiä kiinalaisesta näkökulmasta niin kuin ulkomaailmaan ja pelätään, että se on sellainen ikään kuin salaseura, joka toimii niin kuin pois valtion kontrollista. Falun Gong teki tavallaan ison virheen aikoinaan kutsumalla kännykkäviesteillä koolle niin kuin suuren väen kokouksen, ja yllätti Kiinan turvallisuuselimet housut kintuissa, niin kuin sanotaan. Että kukaan ei hoksannut, että tämmöinen on mahdollista nykypäivänä. Ja se oli se suuri isku. Eli yhtäkkiä huomattiin, että täällähän voidaan niin kuin koota väkeä asian tai toisen asian taakse niin kuin ilman, että viranomaiset on siitä tietoisia. Dalai Lama taas on sitten Kiinalle, että jos mä äsken tässä sanoin, että Kiina on siinä mielessä hatunnoston arvoinen, että kiinalaiset ei ole hirttäytynyt erilaisiin ideologioihin, vaan on niin kuin kovin luovasti soveltanut monia asioita, niin sitten tämä on poikkeus. Tämä Dalai Lama, ja se on se, että valtakunta on jakamaton. Että jos Tiibettiä pidetään osana Kiinaa, niin kukaan ei saa puhua siitä asiasta toisella tavalla. Sama koskee Taiwanin kysymystä.
Sitten on uiguurialue.
Se on kolmas. Niin. Joo. Ja niissä on kysymys siitä tämmöisestä mahdollisuudesta separatismiin. Eli Kiina pelkää koko ajan sitä, että se hajoaa. Että se hajoaa tavallaan ihan luonnollisiin osiinsa. Mä sanoin äsken, että Kiina on ei maa, vaan maan osa. Ja jollakin tavalla voisi sanoa näinkin, että Kiina on yli suuri valtio. Että se pitää sisällään, niin kuin rajojensa sisällä, niin monia erilaisia intressiryhmiä. Eikä saa anna niiden, niin kuin sanoa, julkimielipiteettään.
Mitä suurempi valtio, sitä tiukemmin sitä pitää kontrolloida, ettei se hajoa.
Näin varmaankin.
Kyllähän Suomikin pystyisi hajoamaan, vaikka se on aika pieni valtakunta.
No Suomihan on aika suuri itse asiassa niin kuin valtiona.
Joo.
Pinta-alaltaan.
Mutta Euroopan kuudenneksi suurin.
Kyllä, yllättäen. Eli se on tämä, niin kuin, että valtion koskemattomuus ja että sitä ei saa horjuttaa.
Onko se niin, että Kiinassa saa tehdä mitä haluaa, kunhan ei horjuta valtion turvafiilistä?
Muutamia tällaisia pyhiä asioita, kun et horjuta, niin saat tehdä aika paljon asioita. Ajatellaan vaikka Ai Weiwei. Taiteilija, joka saa puhua aika vapaasti tällä hetkellä. Hänellä on näyttelyitä siellä, se on täällä Euroopassa, jopa täällä Helsingissä. Ja hän pääsi ulkomaille, hän oli Suomessa. Hän saa puhua mielipiteitään aika niin kuin suoraan julki. Hänellä on se tausta, että hänen isänsä oli Kiinan kansallisrunoilija.
Eli hänellä on joku peritty iso bonus jo.
Kyllä, ja oikein iso bonus. Isä julistettiin Kiinan kansallisrunoilijaksi 1900-luvun puolivälin tienoissa. Ja sitten hänet pantiin 80 vuodeksi vankileireille tehtävänään siivota vessoja. Ja Ai Weiwei lapsena seurasi isänsä ja näki, miten häntä kohdeltiin. Ja sitten valta vaihtui ja takki käännettiin ja isän kunnia palautettiin. Hän vielä oli hengissä ja ikään kuin tällä pääomalla Ai Weiwei saa julkisesti sanoa, mitä miltä hän on.
Joo, minusta tämä Falun juttu tai mitä se osoittaa, että ihmisen lopuksi kaipaa jotakin tämmöinen. Sisäinen voimaa tai tämmöinen Jumala, tai se länsimaassa teillä on Jeesus. Mutta meillä Kiinassa, kato, kommunismi jälkeen, meillä en tiedä, miten pitää uskoa. Kuitenkin minkä ihmisen kaipaa jotakin, sinne rahaa, jotkut ovat rahaperäisiä.
Kommunismihan ei ole transcendentaalinen, se käsittelee elämää ennen kuolemaa, eikä sen jälkeen.
Niin, sitten se ei ole tämmöinen tyhjä tila, sitten se Falun Gong tuli tilalle. Sitten se vaihtui kommunismi, mitä nyt tapahtuu. Ja kuitenkin sitten se, minä törmäsin katolla tämän Falun Gong harrastaja ja minä kysyin, miksi se on ihan turha siellä koko ajan se meditaatioita. Me pelastamme me tämä ihmisten sielu. Kuitenkin se ihminen toimii, mitä hän tietää. Hän voi toimia, mitä hän ei tietää. Mutta se, jos tällä hetkellä meillä ei ole mitään muuta uskontoa, niin me ei tiedä, mitä pitää tehdä. Niin me tiedä tämä Falun Gong, se ihminen vain se meni siihen.
No hyvä, että joku rukoilee meidän puolesta myös mandariinin Kiinan kielestä. Arvon vieraat, Tao ja Veli, Tämä on kaikki, mitä ehditään puhua tänä päivänä. Tässä käy taas niin, että just kun päästään vauhtiin, niin loppuu lähetysaika. Ihan lyhyesti, ensin kiitos, että tulitte, mutta sinä, veli, osaat selittää meille vielä ihan lyhyesti, mikä tarkoittaa kiinalainen juttu? Mistä se ilmaisu kiinalainen juttu tulee?
Niin, tai mulla on semmoinen mahdollinen selitys sille, ja se on se, että adjektiivia kiinalainen ei käytetä englannin, ruotsin, saksan, ranskan kielissä tietääkseni samalla tavalla kuin Suomessa. Me sanotaan, että joku asia on kiinalainen, kun me tarkoitamme, että se on mutkikas, omituinen, kummallinen. Ja musta se tulee perimätietona niiltä ajoilta, kun ensimmäiset kiinalaiset tulivat Suomeen. Ja ne ensimmäiset kiinalaiset oli sotavankeja, jotka rakensivat näitä meidän ensimmäisen maailmansodan edellä tämmöisiä vallituksia Helsingin ympärille. Ja sieltä löytyy se selitys.
Tätä kiinalaista juttua pitää tutkia lisää omalla ajalla. Nyt pitää lopettaa. Kiitos teille. Xie xie.
Xie xie. Kiitos.
Und tschüss.